Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba jina Jasmine Saliba nsemmilkom nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa l-ħarwa tal-din is-sensiela tal-programm Il-Balomba, programm tal-lum rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-fih nitrattaw aħbarijiet u informazzjoni li toħroġ mill-istituzzjonijiet Ewropej. Proprju l-ġimgħa li għaddiet ġiet imnedija l-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni. U ħsejna li f'dan il-programm se nitrattaw fid-dettall dwar xi tfisser din l-aġenda billi nibdew biex nanalizzaw proprju x'inhu lan wara din l-aġenda dwar il-migrazzjoni. Fatt il-migrazzjoni kienet waħda mill-prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni l-ġdida mexxija minn Juncker sa mill-bidu nettu l-għan prinċipali ta' din l-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni u approċċ komprensiv tal-kwistjoni tal-migrazzjoni. Il-migrazzjoni saret fenomenu dejjem aktar dinamiku u kumpless li ma jistax jiġi indirizzat permezz ta' approċċ wieħed tajjeb għal kulħadd u minflok il-Kummissjoni trid iddaħħal l-migrazzjoni f'loqsma politika kollha tagħha kemm interni kif ukoll esterni. L-ewwel parti tal-Aġenda Ewropea titratta u tiddefinixxi l-miżuri immedjati biex jiġu evitati traġedji umani u biex isaħħu l-mekkaniżmi biex jiġu affaċċjati l-emerġenzi u dan se jsir permezz ta' tiskih ta' preżenza tal-Kummissjoni fuq il-baħar biex jiġu salvati l-ħajjiet. Immirar ta' networks ta' kontrabandu kriminali, rispons għal volumi kbar ta' waslit fiħdan l-Unjoni Ewropea b'mekkaniżmu ta' distribuzzjoni għal dawk li jfittxu l-azil jew il-rilokazzjoni, kif ukoll twassil ta' żieda fin-numru ta' refuġjati minn pajjiżi terzi b'mod sikur u legali lejn l-Unjoni Ewropea u l-użu tal-għodod operattivi u finanzjari tal-Unjoni Ewropea biex jgħinu l-istati membri li qegħdin mal-frontiera. L-ħodot li qed jiġu mfassla biex jirrispondu għall-isfidi immedjati fil-Mediterran ser jibqgħu fis-seħħ biex jgħinu l-istati membri ma niġġgħu kwalunkwe pressjonijiet immigratorji sinifikanti futura dwar frontieri kondivizi tagħha u l-fejn dan jista' jseħħ mal-frontieri hekk kemm se jħak kondivizi. Fil-waqt li l-kriżi tal-migrazzjoni fil-Mediterran tefgħet l-enfasi fuq il-ħtiġijiet immedjati hija żvilat ħafna dwar il-limitazzjonijiet strutturali tal-politika eżistenti tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ħodot tad-dispożizzjoni tagħha. Din hija opportunità l-Unjoni Ewropea biex isib il-bilanċ it-tajjeb fil-politika tagħha dwar il-migrazzjoni u tibgħat messaġġ ċar liċ-ċittadini tagħha li l-migrazzjoni tista' tkun ġestita aħjar b'mod kollettiv mill-atturi kollha tal-Unjoni Ewropea. U din hija r-raġuni għaliex l-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni tiddefinixxi minn ukoll approċċ strateġiku biex tamministra aħjar il-migrazzjoni f'terminu medju twil mibni fuq erba' pilastri, cioè tnaqqis tal-inċentivi għall-migrazzjoni illegali, il-preservazzjoni ta' ħajjiet u l-iżgurar tal-frontieri esterni, politika komuni ta' ażil b'saħħitha u politika ġdida dwar il-migrazzjoni illegali. Nibdew biex naraw x'ser ikunu l-modi li permezz tagħha il-Kummissjoni ser issaħħaħ il-preżenza fuq il-baħar biex jiġu salvati l-ħajjiet. Fil-fatt il-Kummissjoni adattat proposta għal budget emendatorju li se jippermetti li tripla l-budget tal-operazzjonijiet konġunti tal-Frontex Triton u Poseidon fl-2015. Il-proposta għal budget tal-2016 se tiġi adottata qabel l-aħħar ta' Mejju bil-Kummissjoni qed tistrih fuq il-koll leġislaturi, il-Parlament Ewropew u l-Kunsil tal-Unjoni Ewropea biex jaħdmu fi front fuq impenji tagħhom jadottaw il-budget emendatorju mingħajr dewmien. Il-pjan operattiv il-ġiet Triton miftiem bejn il-Frontex u l-Italja se ġi preżentat qabel l-aħħar ta' Mejju u mal-implementazzjoni tiegħu se jespandu kemm in-numru ta' assi użati f'koll l-ambitu ġeografiku ta' din l-operazzjoni biex b'hekk il-Frontex tista' tissodisfa' r-rwol doppju tagħha ta' koordinazzjoni ta' appoġġ operattiv mal-frontieri għall-istat membri taħt pressjoni u tgħin biex jissalvaw il-ħajjiet tal-migranti fuq il-baħar. Bħala l-ewwel pass fil-kuntest ta' finanzjament il-Kummissjoni qed tagħmel disponibilità ta' 83 miljun euro ta' finanzjament addizzjonali mill-budget u għal dan il-għan ġi propost abbozz ta' budget emendatorju lill-Parlament u lill-Kunsill. Mill-ammont ta' li 27 miljun ser imorru lill-Frontex għat-tisħiħ ta' żewġ operazzjonijiet Triton u Poseidon. U dan it-tisħiħ jikkorrispondi ma' żieda tripla fl-operazzjonijiet tal-aħħar seba' xhur tas-sena 2015. sabiex tgħin l-istati membri ta' mal-frontiera li jirċevu qgħad kbir ta' emigranti, il-Kummissjoni proponiet li żid l-fond tal-ażil il-migrazzjoni u l-integrazzjoni b'57 miljun euro. Dan l-ammont se jintuża biex tirdoppja l-ħajnuna ta' emerġenza għal-kull stadju tal-proċess wara l-ewwel waslaw l-iskrinjar tal-immigranti. Għall-implementazzjoni ta' proġett pilota volontarju dwar is-sistemazzjoni u biex jistaħħu l-programmi ta' żviluppu protezzjoni reġjonali fl-Afrika ta' fuq. Barra minn hekk il-Kummissjoni tipproponi li żid eżistenti il-skema volontarja marbuta ma' r-sistemazzjoni ta' l-immigranti. Intant il-Kummissjoni ser ukoll taħdem biex timmobilizza fondi u aġenziji tal-Unjoni Ewropea biex tindirizza l-istat attwali ta' l-emerġenza. Fil-fatt il-Kummissjoni ser tistabilixxi approċċ ġdid ta' hekk imsejjaħ hotspot fejn l-uffiċċji Ewropej ikunu jistgħu jaħdmu fil-post ma' stati membri li qegħdin mal-fruntiera biex identifikaw jirreġistraw u jieħdu marki ta' swabba ta' migrant teħlin malajr kemm jista' jkun. Intant ta' min jgħid ukoll illi fost affarijiet oħra, il-Kummissjoni tipproponi li jkun hemm żiedit fil-personal tal-organizzazzjonijiet u budget ta' tliet aġenziji direttament involuti fir-rispons għall-pressjonijiet migratorji fosthom il-Frontex, 16 impjieg addizzjonali, l-Europol bi tliet postijiet ta' impjieg addizzjonali u l-Uffiċċju Ewropew tal-Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil EASO, berba postijiet ta' impjieg addizzjonali. Qed nitkellmu hekk fuq kważi 750 miljun euro, kważi 800,000 euro skużawni li ser imorru proprju għal dan il-għan. F'termini ta' impenni l-akbar ammont ta' flus mid 89 miljun euro ġejja mill-marġin ta' intessuru bi 13.2 miljun euro. Intant, jekk wetara kif se taħdem is-sistema tal-kwota ta' relokazzjoni ta' emerġenza biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni fil-Mediterran sal-aħħar ta' Mejju l-Kummissjoni għandha tipproponi tnedjet is-sistema ta' rispons. Ta' emerġenza u proċess inkludi mekkaniżmu ta' relokazzjoni temporanja għal dawk li jfittxu l-ażil bi ħtieġa ċara ta' protezzjoni internazzjonali biex tkun żgurata parteċipazzjoni ġusta u bilanċjata tal-istati membri kollha għal dan l-isfarz komuni. L-istati membri riċeventi se jkunu responsabbli għall-eżami tal-applikazzjoni għall-ażil skont ir-regoli stabiliti u l-Kummissjoni ħarġet b'gwida r-distribuzzjoni basata fuq kriterji bħal prodott gross domestiku u daqs tal-popolazzjoni rata tal-qgħad u l-aħħar numri ta' dawk li jfittxu l-ażil u r-rifuġjati risistemati. Il-Kummissjoni għandha wkoll l-intenzjoni li tipproponi sistema permanenti ta' kondiviżjonijiet. U għalhekk se tippreżenta proposta leġislattiva sa tmiem din is-sena biex tipprovdi għal din sistema obbligatorja ta' relokazzjoni li tibda taħdem awtomatikament biex tqassam lil dawk il-persuni bi ħtieġa ċara ta' protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni Ewropea meta jiffaċċja l-influss bil-massa. Ta' min jgħid li f'dan il-kuntest ir-Renju Unit u l-Irlanda għandhom bitta opt-in taħt it-trattati li bieħu ma jistgħu jażlu fi żmien tliet xhur minn meta l-proposta tkun ġiet ippreżentata lill-Kunsill dwar jekk jixtiequx jipparteċipaw f'din il-miżura. Ir-Renju tad-Danimarka għandu dritt ta' opt-out li permezz tiegħu ma jipparteċipax fil-miżuri skont l-istess trattat. Intant ta' min jgħid illi skont artiklu 78 tal-istess trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda se jkunu marbuta biss jekk huma jagħżlu li jagħmlu dan. Id-Danimarka mhux se tkun marbuta mir-regoli li ġiet adottati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni. Ta' min jgħid l-operat tal-istituzzjonijiet Ewropej huwa dejjem regolat skont dak li ġie negozjat u miftiem fit-trattati ta' sħubija u fit-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk wieħed kif l-aġenda ser tagħmilha aktar faċli għar-refuġjati biex jaslu mod sikur u legali lejn l-Unjoni Ewropea, il-rakkomandazzjoni jipproponi s-iskema ta' risistemazzjoni ta' madwar l-Unjoni Ewropea ta' madwar 20,000 post. Din iskema se tkopri l-Istati membri kollha kif għedna bi kriterji ta' distribuzzjoni bħal huwa l-prodott gross domestiku, id-daqs tal-popolazzjoni, ir-rata tal-qgħad u l-aħħar numri ta' dawk li qed ifittxu l-ażil. Ta' min jgħid il-budget tal-Unjoni Ewropea ser jipprovdi fond ta' 50 miljun euro addizzjonali fl-2015-16 biex jappoġġja din l-iskema. Dawn il-flus ġew mifruxa b'mod ugwali se jiġu miżjud fis-sentejn li qed insemmu se jiġu miżjuda mal-pakkett speċjali tal-fond tal-ażil, migrazzjoni u l-integrazzjoni għar-risistemazzjoni, relokazzjoni u azzjonijiet speċifiċi. Il-pakkett diġa għandu volum ta' 360 miljun għal perjodu 2014 u 2020 u li minnhom proporzjon żgħir madwar 50 miljun qed jiġi imqiet għal azzjonijiet speċifiċi. Il-bqija tal-budget huwa pjanat li jintefaq fuq l-iskema eżistenti li hija volontarja ta' risistemazzjoni. Jekk qed iħares lejn x'kienu l-passi ewlenin biex tiġi stabilita kondiffużjoni aħjar tal-informazzjoni fil-ġlieda kontra l-kutrabandu u kif ser tittejjeb il-ġlieda kontra l-kontrabandisti u traffikanti, id-dawl tal-fatt li numru ta' mwiet fil-Mediterranu huwa prinċipalment kkawżat minn kontrabandisti li sfruttaw id-disperazzjoni tal-migranti u poġġulhom ħajjithom fil-periklu, il-priorità għall-Ewropa hija li jiġu żmantellati d-networks kriminali li organizzaw dawn il-vjaġġi. L-għan fundamentali tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam se jkun li tiżviluppa set komprensiv ta' inizjattivi permezz ta' pjanta azzjoni dedikat li se jiġi adottat sal-aħħar ta' Mejju bilan li jattrasforma n-networks ta' traffikar minn operazzjonijiet ta' riskju baxx bi dħul għolja kriminali f'operazzjonijiet. Riskju għolja dħul baxx. Fil-pjanta azzjoni l-Kummissjoni se tipproponi inizjattivi biex tħaffef l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tan-networks kriminali ta' kontrabandisti. Intant ir-rappreżentant għoli viċi-president tal-Kummissjoni Mogherini diġa preżentat diversi għażliet għall-operazzjonijiet potenzjali ta' politika ta' sigurtà u ta' diviża komuni biex jiġu sistematikament identifikati maqbuda u meqruda il-bastiment li użati mill-kontrabandisti u tali azzjoni li għandha tittieħed skont il-liġi internazzjonali se tkun torija qawwija determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tieħu azzjoni. Intant l-Unjoni Ewropea se żid l-impenn tagħha ma' pajjiżi terzi ewlenin fosthom summit li se jsir f'Malta. Ma sħab ewlenin dwar l-indirizzar tal-kawżi li huma li ruq tal-flussi ta' migrazzjoni. Il-protezzjoni ta' n-nies fil-bżonn u ż-żarmar ta' networks ta' kontrabandu. L-Unjoni Ewropea se jsaħħaħ kooperazzjoni wkoll ma' pajjiżi ta' transitu, ibda minn Niġer u l-Mali, kif ukoll se jkun hemm ħidma fl-Afrika ta' fuq. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea se jrid tkompli tiżviluppa oqsma ta' kooperazzjoni bilaterali u reġjonali eżistenti dwar il-migrazzjoni. Ta' min jgħid illi ser ikun hemm tisħiħ ta' rappreżentanzi u delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-migrazzjoni f'pajjiżi ewlenin, b'mod partikolari d-delegazzjonijiet se jagħtu rapport dwar l-iżviluppi kbar relatati mal-migrazzjoni fil-pajjiżi ospitanti u jikkontribwixxu fl-integrazzjoni ta' kwistjonijiet tal-migrazzjoni fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u jestendu l-ħidma tagħhom f'pajjiżi ospitanti biex tiġi żgurata azzjoni koordinata. Intant ta' min iħares ukoll x'ser isir f'dawn il-pajjiżi terzi. U xi rwol ser ikollhom. L-ewwel nett se jiġi stabbilit ċentru pilota bi skopijiet multipli fin-Niġer u b'ħidma mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni l-Kummissjoni Għolja tan-Nazzjoni Uniti u l-Awtoritajiet tan-Niġer iċ-ċentru se jiġbor flimkien il-forniment ta' informazzjoni protezzjoni lokali u opportunitajiet ta' risistemazzjoni għal dawk fil-bżonn. Il-ċentri bħal dawn f'pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu għandhom jgħinu biex tingħata stampa realistika ta' suċċess probabbli tal-vjaġġi tal-migranti. Il-proprjetarja li tiġi żgurata l-implementazzjoni sħiħa u koerenti ta' sistema Ewropea komuni tal-azil u l-implementazzjoni se tkun appoġġjata minn proċess ta' monitoraġġ sistematiku ġdid biex jarbel l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-azil u titrawhem il-fiduċja reċiproka. L-Uffiċċju Ewropew ta' appoġġ fil-qasam tal-Ażil se jżid ukoll kooperazzjoni prattika mill-istati membri biex isir punt ta' referenza li jipprovdi informazzjoni ċentralizzata dwar il-pajjiż ta' oriġini. Bl-informazzjoni fattwali li fuqha huma bbażati deċiżjonijiet dwar l-Ażil u b'hekk jħeġġeġ għal aktar deċiżjonijiet uniformi. Ir-regolamenti eżistenti marbutin mal-immigrazzjoni huma magħrufin bħala ir-regolamenti ta' Dublin, is-sistema ta' Dublin. Regolament Dublin 3. Fil-fatt, il-regolament jistabilixxi l-kriterji u l-mekkanizmi biex ikun determinat l-istat membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali preżentata minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna li għandha bżonn lejnuna. Il-kriterji biex tiġi stabilita responsabilità bordni ġerarkika jinferxu mill-konsiderazzjonijiet tal-familja għal possess riċenti ta' viża jew ta' permess ta' residenza fl-istat membru sa jekk l-applikant ikun ġdaħal fl-Unjoni Ewropea b'mod irregolari jew regolari. Minkejja tip legali reċenti seħħ biss fl-2014, evidentement is-sistema ta' Dublin mhux qed taħdem kif suppost. U fl-2014 ħames stati membri trattaw 72% tal-applikazzjoni tal-ażil madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Meta ġiet infassla s-sistema ta' Dublin, l-Ewropa kienet fi stadju differenti ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-Ażil, meta l-flussi kienu ta' natura u kobor differenti. Jekk qed iħares lejn x'jgħid dwar l-istrateġija u ħares u kifet tiġi implementata l-istrateġija fit-tul, fil-qasam ta' l-azil, it-trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistenna ħerqa status uniformi ta' azil validu fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kummissjoni se tniedi dibattitu wiesa dwar il-passi li jmiss fiż-żvilupp tas-sistema Ewropea Komuni tal-Ażil, inklużi l-possibilità ta' kodiċ tal-Ażil Komuni u rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet pożittivi dwar l-Ażil bejn l-Istati membri. Parti mid-dibattitu se jinkludi wkoll riflessjoni fuq perjodu itwal ta' żmien lejn l-istabiliment ta' proċess ta' deċiżjoni unika ta' Ażil mingħajr jiġi garanti trattament ugwali dawk li jfittxu Ażil madwar l-Ewropa. Wieħed mill-atturi prinċipali li kellna fil-ġlida kontra l-immigrazzjoni kellu l-isem ta' Frontex. U kif se tiġi msaħħa permezz ta' din il-politika huwa punt illi iħares lejn tiskieħ biex jappoġġja l-attivitajiet ta' ritorn tal-Istati membri. Jiġifieri, qed nitkellmu hawnhekk dwar li filwaqt l-Unjoni Ewropea għandha regoli komuni dwar ir-ritorn, ħafna drabi dbati minn nuqqas ta' kooperazzjoni operazzjonali effettiva. Il-Frontex bħalissa qed toffri appoġġ konsiderevoli lill-Istati membri iżda l-mandat tagħha jrid jiġi msaħħa biex tiżdied il-kapaċità tagħha biex tipprovdi assistenza operattiva komprensiva. Fil-preżent, il-Frontex tista' biss tikkoordina missjonijiet konġunti ta' ritorn iżda mhux tibda tagħha stess. L-aġenda illi hemm issa preżentata permezz ta' dan id-dokument jgħid li l-Unjoni Ewropea għandha politika stabilita biex tgħin l-Istati membri jibnu frontieri esterni li huma sodi u konsistenti. Il-Fond ta' Sigurtà diġa provdi aktar minn 2.7 biljun euro l-Istati membri għal perjodu mill 2014 u 2020, edha fil-waqt li regoli dwar il-kontroll tal-frontieri huma fis-seħħ, il-ġestjoni tal-frontieri llum varja u hija bbażata fuq taħrita dokumenti u strumenti. Fil-2016 il-Kummissjoni se tressaq rapport dwar standards tal-Unjoni Ewropea għall-ġestjoni tal-frontieri biex tiżgura standard għoli u uniformi fil-kontroll tal-frontieri esterni ta' l-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll proposta ġdida dwar frontieri intelligenti biex tiżdied l-effiċenza tal-qsim tal-frontieri li ffaċilitar tal-qsim għal maġġoranza kbira ta' vjoġġaturi bona fide u ta' pajjiżi terzi. Fruqt li fl-istess ħin tissaħħaħ il-ġida kontra l-migrazzjoni irregolari billi jinħoloq reġistru tal-movimenti transfrontieri kollha minn ċittadini ta' pajjiżi terzi b'rispett sħiħ lejn il-prinċipju ta' proporzjonalità. Intant il-ġestjoni tal-frontieri esterni għandha bil-wisq aktar responsabilità kondiviża u fl-2016 il-Kummissjoni se tniedi dibattitu komprensiv ta' politika dwar l-iżvilupp ulterjuri ta' kooperazzjoni operazzjonali fil-frontieri esterni. Intant, l-iskema ta' risestimazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea se tisservi bħala mezz għan-nies fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali biex mod sikur u legali jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Popolazzjoni li qed tixjieh l-Unjoni Ewropea qed ħabbat wiċċa l-aktar ma' nuqqasijiet ta' ħalitt fis-suq tax-xogħol, partikolarment fuq smu ħaxjenza teknoloġija u l-inġinerija, u din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta pakkett dwar il-mobilità tax-xogħol il-ġdid fl-2015 u tniedi konsultazzjoni pubblika dwar id-direttiva dwar il-Karta Blu biex tattiri ċittadini ta' pajjiżi terzi bi kwalifiċi għolin. Inkomplu bl-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba waltajna ħarsa fid-dettall lejn dak illi ġi diskuss u ippreżentat permezz tal-politika u l-aġenda tal-Unjoni Ewropea vis-à-vis il-migrazzjoni. F'din l-aħħar edizzjoni tal-programm għal din l-iskeda ser nagħtu ħarsa lura lejn dawk il-punti prinċipali illi naħseb ikkaratterizzaw il-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar xhur. Mingħajr dubju u fuq kollox kellek żewġ aspetti partikolari l-insedjament tal-Parlament u l-insedjament tal-Kummissjoni l-ġdida ta' Jean-Claude Juncker. Il-Parlament kien riżultat ta' elezzjonijiet illi saru s-sajf li għadda kważi sena ilu prattikament, u illi fija kienem permezz tagħha anka b'mod dirett il-ħatra ta' min kellu jkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea li ħappost Jose Manuel Barroso. Illum il-President huwa Jean-Claude Juncker illi meta ġie elett kellu pjan ta' ħidma illi eventualment mbagħad ġie adottat fatt ta' miżuri speċifiċi u inizjattivi illi huma imsejsa madwar prioritajiet politiċi. Prioritajiet politiċi illi permezz tagħhom għandek ukoll numru ta' azzjonijiet illi qegħdin jittieħdu biex jiġu indirizzati numru ta' aspetti marbutin mal-politika Ewropea. Intant, però, jekk qed ħares lejn din il-Kummissjoni il-ġdida, qed iqis illi l-isfond illi kont ieħdiet biex ngħidu hekk maħtura kienet kummissjoni illi ġiet minn perjodu pjuttost diffiċli għall-Ewropa fid-dawl ta' kriżi ekonomika finanzjarja illi laqtet lil-qatt ta' pajjiżi. U għalhekk naħseb qed irid iħares lejn dawn il-prioritajiet illi għamel l-istess President Juncker biex ikun hemm deċiżjonijiet politiċi illi minn naħa l-oħra qed jiġu mħarsa wkoll f'kuntest aktar wiesa. Fil-fatt fuq kollox hemm prioritajiet ta' natura ekonomika kifet. Il-priorità prinċipali ekonomika hija li jkun hemm ħolqien għall-impjiegi, tkabbir ekonomiku u investiment. Fil-fatt biex jintlaħaq dan il-għan ġi preżentat pakkett illi huwa speċifiku ta' investiment għall-ħolqien ta' impjiegi, saru numru ta' inizjattivi f'dan il-kuntest u anka bdew jiġu implementati qatt ta' regolamentazzjonijiet illi jinċentivaw dan il-punt. Aparti minn hekk, marbut magħha kien hemm aspett dwar it-tisħiħ tas-suq uniku diġitali Ewropew. Suq maqut, suq li jkun mqabbad connected u illi jħares lejn ar-riforma ambizzjuża tas-suq tat-telekomunikazzjoni kif ukoll proposta fuq riforma dwar il-liġi ta' drittijiet tal-proprjetarju jew kif inhi magħrufa bl-Ingliż il-copyright. Hemm l-aspett ta' l-enerġija li għandek unjoni ta' enerġija li hija reżiljenti u li tkun tista' tħares il-qudiem kemm fl-isfond tal-provista tal-enerġija però anka b'rispett sħiħ għal il-klima u l-ambjent. Għandek ukoll il-ħtieġa li jkun hemm suq b'saħħtu ħafna għall-bażi industrijali soda, għandek diskussjoni u proposti biex tissaħħaħ l-economic governance biex jkun hemm unjoni iktar ekonomika u li hija ġusta però aktar b'saħħitha, għandek l-aspetti tal-ġustizzja u l-drittijiet fundamentali bażati fuq fiduċja bejn kulħadd involut. Il-kwestjoni tal-migrazzjoni kienet waħda mill-prioritajiet li trattajna u ġiet varata propju din il-ġimgħa, u għandek imbagħad żewġ aspetti. Kemm unjoni illi twassal biex ikun hemm aktar tibdil demokratiku, però fuq kollox l-Unjoni Ewropea bħala aktar, bħala attur importanti globali u aktar b'saħħtu fil-kuntest ta' dak li jkun qed jiġri madwar id-dinja. U f'dan il-kuntest naħseb iż-żewġ sfidi prinċipali illi kellha l-Kummissjoni Ewropea. Unjoni Ewropea u l-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea ġew propju minn dak li kien għaddej fuq l-adba tagħha u illi waslu biex ikun hemm mistoqsijiet però wkoll numru ta' azzjonijiet u xi rwol attiv ikollha tieħu l-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest anka aktar wiesa ta' deċiżjonijiet marbutin ma' politika internazzjonali. Fost l-orajn għandek il-kriżijiet li hemm fuq il-vant tal-Ewropa, il-frontiera mal-Polonja, qed nitkellem fuq l-Ukraina, il-kwistjoni u d-deċiżjoni li ħadet ir-Russja li tannessa l-Krimea, il-problemi illi magħha mbagħad ikollok il-kwestjoni tal-provista ta' l-enerġija illi l-Ukraina hija konduit importanti fil-waqt li r-Russja hija supplier ewlieni. Għandek il-kwestjoni dwar il-rwol u x'tip ta' sanzjonijiet kellhom jiġu imposti fuq l-aġir imprevedibbli xi kultant li għamel għamlet ir-Russja ta' Putin u illi eventualment imbagħad waslet għan-numru ta' miżuri ta' sanzjonijiet ekonomiċi li kellhom impatt fuq għadd ta' pajjiżi li jagħmlu negozju u kummerċ mal-Russja illi però ovvjament kienu bilan li jibgħatu messaġġ dwar l-azzjoni li trid tittieħed f'dan il-kuntest. Kellek imbagħad il-problema endemika tal-Istat Iżlamiku, kellek il-kwistjoni tal-inċertezza u il-problemi li qed toħloq il-Libja u il-mod kif sfaxxa għal kollox prattikament il-rivoluzzjoni ta' Rebija u li wkoll għal darba oħra hemmhekk kellek il-ħidma globali biex ngħidu hekk mod intier tal-Unjoni Ewropea bħala rwol ta' tur globali biex tħares leha. Ovvjament kien hemm kritika dwar l-intensità dwar l-urġenza il-Libja ġiet trattata u naħseb waħda mill-punti li wieħed seta' anke janalizza u japprezza fil-kuntest ta' dak kollu li kien jiġri viżavi r-rwol tal-Unjoni Ewropea bħala ċittadin dinji u bħala attur globali kien li anke l-istess Unjoni taċċetta u trid tkun qed taġixxi b'mod illi jirrispetta l-obbligi internazzjonali fosthom ta' ġus magħhuda. Flok jekk inħarsu lejn dak li ġara lejn fil-Libja anke fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni, id-deċiżjonijiet dwar attività militari f'dan il-kuntest ġiet ippreżentata lil ġus magħhuda għall-approvazzjoni tagħha. Ovvjament, il-kwistjoni tar-Russja, problemi oħrajn, eċetera, kollha poġġew fi sfond u kienu wkoll sfidi li kellha tiffaċċja din il-Kummissjoni. Dik il-ħarsa li tajna lejn dawn il-punti li naħseb ikkaratterizzaw l-ewwel ftit xhur tal-Kummissjoni ta' Juncker u prattikament anka il-punti ewlenin li kellna fl-ħidma tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ġranet, jiena ma fadal ġeħlif ningrazzjakom ta' l-attenzjoni u tal segwejtu il-programm il-Balomba għal tul din l-iskeda. Insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.